Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 5 май атына кечкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар дин ахалдары жыйына келүүчүлөр Булгарда Ислам академиясына негиз ташы салуу чарасында да катнашачак. Чараны уюштуруучу татар конгресси кызматкери татар дин ахалдары өзлөрүн барышыган бардык суроолорун да бул чарада көтөрө алат деген пикирде. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкырстан шифаханалары шахсый кулдарга көчмөйөчөк. Кызган табак кунаклары Башкырстандан жырчы кызлар булачак. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабарлар. Лерден соңгу хабарлар менен Наил Олон тоныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Түмән өлкәсенең Вагай районындагы Субва судан зыян күргән 9 халкына 2 тонна шәргә яраклы су һәм 3 тонна озак саклана торган ризыклар, токмаш, ын, шикәр, үсемлек майы җибәрелде. Гуманитар ярдәмне Түмән өлкәсе Татар конгрессы һәм татар эшмәкәрләренә булышу ассоциациясе әзерләде. Хәзерге вакытта Себердәге су баскан татар авылларына гуманитар ярдәм җыю Казанда, Түмәндә һәм Тубылда оештырылган. Шәһәрләрнең һәр кайсында берничә кабул итү урыны эшләй. Европарламентта Россия аннексияләгән Кырымда Кырым татарларының хокуклары бузылуга багышланган дебатлар Страсбургта 9 майдан 12 майга кадәр булачак утырышның көн тәртибенә кертелгән. 12 майда бу мәсьәләдә резолюция кабул ителер дип көтелә. Россия Кырымны аннексияләгәч Украина һәм халыкара хокук яклау оешмалары ярым утрауда Украина яклыларының һәм Кырым татарларының хокуклары бузылуны гел хәбәр итеп тора. Әмма Мәскәү куйган Кырым хакимияте һәм Кремль бу гаепләүләрне кире кага. Түбән Новгородта террорчылыкка ярдәм итүдә шикләнүче 70 яшьлек Тахир Хәсәновка йөрәк ияннәге инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның адвокаты Марат Ашимов хәбәр итте. Хәсәнов 11 марттан бирле сагасында изоляторда тотыла. 5 май көнне мәхкәмә булырга тиеш иде. Тикшерүчеләр Хәсәновны сагасында тотуны тагын 2 айга озайту таләбе белән чыкты. Ашимов йөрәк ияннәге булганга мәхкәмә гадел карар чыгар сак астында калдыруны озайтмас бәлки дип белдерә. Татарстан хөкүмәтендәге 4 министр Россия думасына сайлауда бердәм Россия праймеризыннан чыгару үтенече белән гариза язган. Алар юстиция министры Лариса Глухова, вице-премьер Ингел Фәттахов, вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башка елларда июньдә үтә быел 7-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены май аенда уза. Бу мәгаен июнь ураза аена туры килүгә бәйледер. Чарага әзерлек инде тулы көчкә бара. Дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев Азатлыкка әйтүенчә, татар дин әһелләре эшләп килгән мөфтият, мәчет, мәхәлләләр булган барлык Русия төбәкләренә төбәкләргә хатлар, квоталар юлланган.
Бу инде безнең 7-нче тапкыр үткәрелә бит, беләсез инде, милли тормыш һәм дин, Россия татар дин әһелләре форумы дип атала. 19 май көнне, пәнҗешәмбе көнне башланып китәчәк, алар үсә. Кадәр килү, дигән делегатларны теркәү, кунакханәләргә урнаштыру, шуннан соң, төштән соң, секция эшләре булачак, секцияларга бүленеп эшләү. 20 май көнне, җомга көнне, иртәнге сәгатьләрдә үк Камал театрында башланачак пленар утырыш. Беренче өлеше пленар утырышның, аннан соң инде ул көн җомга көнгә туры килү сәбәпле җомга намазына бару да каралган. Казанның берничә мәчетенә бүленеп җомга намазына бару. Һәм төштән соң яңадан пленар утырышның дәвамы. Кич белән мәдәни программа каралган. Һәм 21 май көнне, шимбә көнне Изге Болгар җыенына катнашу бөтен делегатларның. Теләк белдерүчеләр күп. Һәр елдагы шәендә быел безнең 900 кеше көтелә катнашыр дип, делегатлар саны 900. Бөтен мөфтиятләрдә актив катнашалар. Менә быел инде беренче тапкыр катнашучы төбәкләр дә бар. Тамбов өлкәсе чыкты һәм Дагыстандагы татар дин әһелләре. Алар беренче тапкыр катнашачаклар.
Секция утырышлары шул ук исемдә калачак мәлек булган.
Секция утырышларының, секцияларның исемләре үзгәрә. Шул ук дип әйтмәс идем мен. Без инде бер-ике атна элек координацион совет җыелган иде, Конгресс каршындагы дин иштери боюнча координационный совет. Анда бул маселелер куралды. Бунун булар агындагы тематикасы белгилүү. Сок маданият боюнча, мааиф боюнча, яштар менен иштөө, интернет боюнча инде. Түгөл исимдери мына ушул күндөрдө белгилүү болушат программага киртүү үчүн.
Нинди маселелер менен курулушат? Ниндидер бир киши тирекли болгон инде татар мусулмандарына караган.
Яштар менен иштөө, мааиф маселелери мына түгөл гана белгилүү болушат. 9 майга кадар белгилүү болот деп билебиз инде. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн мушкет менен да башка мушкетлер менен да узак диния назараты менен ушулай Россия мүфтилер шурасы менен да бул маселеде сүйлөшүүлөр алып барабыз. Ортак фикирге келербиз деп билебиз. Алиге программа түгөл гана программаны мен сизге айта алмайм. Азыркы вакытта программа проекттигина мен ушундай ниеткендер дан кайбарат.
А бул Булгарга сафар ушул тиги Ислам академиясына негиз ташы салууда да катнашачаклар инде алар эми?
Эмне бир салабызса, ушуга көрө биздин программада азыраак өзгөрүштөр керек. Бул узган жылдарда инде караганда узган жылдарда биз саат 5:00 ушул 6:00 уйгашак айдык. Быйыл тагы да эртерээк чыгылышак инде эртеңги саат 4:00 ушул Ислам академиясына негиз ташы салынуу чарасына катнашуу үчүн алданыраак барышакбыз.
Мына көптөн түгөл ушул Ислам академиясына проекти тагдим этилгенде президент Миниханов муфтиге шилте билдирди бит инде орусча чыгыш жасагыш иш жогу бирөө татарча сүйлөсөм даяр эдим. Бул маселе көтөрүлөчөкмү? Татар дин ахирлерин татарча сүйлөө үчүн көп кана Русия түбөктөрүндөн эме эшиттилер бит орусча багазга көчө.
Билесиңби, биздин инде форумдун түп тили татарча, чыгышлар бизде русча бик сирек гана яңгырый, лакин биз шуңа да карамастан албетте бүтүн форумдарда болгон кебе келген кунаклар үчүн тержиме да болдурабыз. Анысы бар. Лакин биз андай маселе тиги форум ишин айтам инде маселе жок, лакин бүтүн дүйнө татар конгресси ар дайым бул маселени көтөрүп келе. Татар мешиттеринде, татарлар яшаган түбөктөрдө вагазлар татарча окууларга тийиштүү деп келебиз инде. Ар форумда бул маселе көтөрүлөт биздин.
Татар имамдарын яклоо проблемасы көтөрүлмөйчөк. Маселен, күптөгөн түгүл Курганда билүүмчө Орто Алиядан Али Якупов имам этип коюлган. Эмме элекке андагы имам тажик милletinden болгой, уланга хеч өз орнун бермеди. Мындай маселелер каралабы?
Билесиңби, мындай дегенде биздин ушул Курган өлкөсүндөгү мусулмандардын махалялары караган узак диния назаратынын рейси келечек. Ушул убакытта күтөбүз инде биз Россиянын Азия өлүшү мусулмандары диния назараты рейси Нафигулла хазрет Ашыров да келер деп күтөбүз. Ушул Рауль хазрет да келечек эми. Бул маселелер албетте ортага куюп сүйлөшүлө турган маселелер инде, бул өз ара хал этиле турган маселелер, чүнкү бүтүнүсү бул диния назараттарынын жетекчилери, милдеттештери биз татарлар, шуңа көрө ортак фикирге келиңер деп билебиз. Шунун ичинде жыябыз бит инде биз мына өз ара тыныч кына бул маселелерди хал итеришинде. Мен тагы шуну да айтып кетейин, мына узган жылдардан айырмалуу буларак быйыл Курган өлкөсүнөн да бик зор делегация келечек, чүнкү анда тип уюштуруучусу Курган өлкөсүндөгү татар дин ахирлерин уюштуруп келиши кишибиз. Узган жыл акырында гана биздин анда Курган өлкөсү татарлары конгрессинде яңы жетекчи сайланды. Бизде да беш вакыт намаздагы жигитибиз, ушундай ишмекер жигитибиз мына ул бүтүнүсүн уюштуруп алып келишет. Албетте ул бит Курган өлкөсүндө гана түгел биздин маселелер. Бул татарлар түзгөн мешиттерге башка миллет вакилдеринин кирүү бүтөн түбөктөрдө да бар. Шуңа көрө муну биргелешип кишилерди бирлештирип гана хал ите алабыз деп ойлойм мен.
Дания татар конгресси рейси орун басары Марш Тукаев фикирлери менен биздин интернет сахифабызда да тааныша аласыз. Адресибиз ozodlik.org.
Ozodlik radiosu.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкыртстан шифаханалары шахсый кулларга көчмөйөшөк. Республика шифаханаларында айрым алганда Янар Тауда көбүрөөк шит түбөктөн келүүчүлөр ял ийтет, деди Башкыртстан башлыгы Рустам Хамитов. Уфадагы хабарчыбыз Байтулла Фатхуллинди тыңдайык.
Башкортостан шифаханалары шахсый кулдарга күз мәй сәламәтләндерү учреждениеларының эш хезмәтләрен арттыру максатында уларның идара итү формасын үзгәртү турында гына һүз алып барыла дип белдерде республика башлыгы Рустам Хамитов. Быел башкорт Башкортостан хөкүмәте карары менән 2016-17 елларда дәүләт мөлкәтен хосусилаштыру турында планга үзгәрешләр кабул ителде. Хосусилаштыруларга тиешле ширкәтләр исемлегенә танып, Красноусол, Яктыкүл, Янгантау, Йоматау, Карагай, Талкас, Асы, Яшел Саукалак шифаханалары һәм Өфүләге Салют һавыктыру лагере инде. Республика итәксеһе әйтүенсә, дәүләт унитар ширкәтләре һөҗүмтәле эшләмәй. Бөтә эшмәкәрлек директорның карарына ярашлалы барыла, акционерлар компания һәм дә карарлар дөе мыйлыштар нигезендә сыгырыла. Шуңа ошондай идара итү формаһына күсү отышлы булырга тиеш. Хосусилаштырылган компаниялар республика карамагында кала, шәхси кулдарга тапшырыласагы турында имеш-мимештер ысамбарлык тура килмәйтене Рөстәм Хәмитов.
Дело в том, что сегодня санатории работают абсолютно непрозрачно. Я приведу один пример. Янгантау, наш самый знаменитый санаторий, в нем жители Башкортостана отдыхают от 15 до 20% от количества отдыхающих в этом санатории. То есть только один из пяти – это житель Башкортостана среди отдыхающих. Остальное – это жители Челябинской области, Свердловской области, Татарстана, Тюменской области, ну и других субъектов. Понимаете, собственно говоря, на кого мы работаем? Кого мы дотируем в данном случае? Да? И через формат создания акционерного общества мы сможем привлекать ресурсы для того, чтобы удешевить путевки для наших жителей. И в то же время, что называется, ну, справедливо поработать с теми, кто приезжает к нам из-за пределов нашей республики.
Башкортостан итәксеһе Рөстәм Хәмитов шифаханаларды хосусилаштыру мәсьәләһенә бәйле фикерен ошлай итеп белдерде. Баймак районынан бер яугер 70 елдан ашу хәбәрһеҙ юғалғандар исемлегендә йөрөгән. Хәҙер уның Белоруссия өсөн яуҙа һәләк булыуын асыҡлағандар, ейән-ейәнсәрҙәре олаталарының зыяратына барып, баймак еренән тупраҡ һалған ағастар ултыртҡан. Урындағы музейға милли уйын ҡоралы ҡурай менән милли бренд бал бүләк иткәндәр. Белоруссияға сәфәр тураһында Байегетов Халистың ейәнсәре Сәкинә Тотманова шуларҙы һөйләне.
Ошоға тиклем ҡартатайым Байегетов Халис Сәнәғәтсин улын хәбәрһеҙ юғалған тип уйлай инек. Һуң хаттарында Сталинград янындағы һуғыштарҙа ҡатнашыуы тураһында яҙғас, шул алыштарҙа ятып ҡалғандыр тип фараз иттеләр. Ләкин ҡартатайҙың иң бәләкәй ейәне Илмур Байегетов безнең ҡартатайҙың Беларусь ерендә Курюково ауыл эргәһендә 1944 елдың 16 январында ерләнеүе тураһында архив документтарын табалды. Менә ошо яңы факттар асылу сәбәпле Крымки ауылындагы бер туғандар ҡәберлегендәге стеллаға безнең ҡартатайҙың исем фамилияһы яҙылды. Әдә унда юңны архив документтары менән дәлилләп шул исем барлыҡҡа килде. Байегетов Халис тип яҙып ҡуйылған. Бындай улы вакыйгага безнең атайлар, Халис карттарның үз улы исән безне шул Белоруссияга йөбәрүгә карар итәләр. Халис карттарның үз улы Байегетов Хөрмәт Халис улы икән 6 яшьтә, Нурбек Халис улы икән 4 яшьтә, Ирек 72 яшьтә. Улар менә безне улдарын һәм кызларын инде карттарның каберен барып күрергә, тауған ердің бір үсті тұрағын алып барып, халырға, аға сұлтыртырға, қайна астары берік өрділер, айыттар оқытырға, шыл бізді Беларус еріне ебәрділер. Беларусқа барып, атайдардың біт әтелектерін еріне еткеріп, өтеп қайттық. Бізді бік яқшы етіп қаршы алдылар, әуетіс қалағында қонаққағанаға орнаштырдылар, қартыта ерленген Крымки ауылына алып бардылар. Крымки ауылындағы захоронениелерді ауылдағы мәктеп оқушылары қарай, тәрбиелей инде. Біз шул мәктептің музейində булдық. Истәлекле бүләктәр тапшырдық. Үлебезнең район Баймак районы тураһындагы китап тапшырдык, энциклопедия Баймак районының энциклопедиясын. Башкортстан тураһында зур китап тапшырдык. Тагы да безнең Картатай тураһында буклет эшләп алып бардык. Күстәнсәр, бал менән курай апарып калдырып киттек. Улар әйттеләр инде Башкортстандан тагы да әвел районнан бер йерләнгән Халдаттың туғандары келіп кеткен Башкортстан турағында бір ұғалып ішлерді деп тұрып қалдырлар енді. Өдіріздің қарттайдың қабірі тәрбиелі болуына қуанып, Таулықай ауылынан оның елікке өзінің негізінен алған топырақты апарып қалып, ая тұқытып, әргеніне ұшы Таулықайдан біздің ауылынан алып барған қайындар ұлтыртып, қайтауызға біз бек қуанды енді. Атайдар үш ұлы қадір ауыл администрацияғына барып, сессияға қатынашып, ауылда тақтаташ асырға деген уйман юрибер. Халис Зенегердин улы Комсомол колхозун уюштурган. Элеги вакта Ленин колхозу. Шул колхозду уюштурган биринчи киши буларак тақтаташ асырға юрибер инде. Шулай деп элек сүйлөөлөр буенча шулай эле. Хазир биз Каттайдын тарихин, унун партийный документтарын табып, документально билебиз. Ул нисенчи жылда кайда иштеген, бизде эле уже партийный документинде висе алган инде. Автобиографияны таптык баягы. Һәм шул документтарга негизләнеп, Таулыкай территориясында беренче колхоз оештыруусу, Улакта комсомол колхозу булган инде. Шул оештыруусу кеше буларак Халис Зенегердин улуна авылда тақтаташ асырга деген карарсылар.
Баймак районунан 70 жылдан ашуу хабарсыз югалган деп йөртүлгөндөн соң табылган Байегетов Халистин иенсери Сәкинә Тотманова үйлөнө. Бейтулла Фәтқулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Азатлык радиосу.
Хәзер Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруун тыңларга чакырабыз. Аны Рөстәм Исхакый алып бара.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бездә бүген үзенчәлекле кунаклар. Алар инде Татарстаннан түгел, ә күрше төбәктән, күрше республикадан, Башкортстанның сибәр матур кызлары әлеге Казан студиясында утыралар. Лияна Габдрахманова һәм Зәйнәп, Зәйнәп үзен Зәйнәп кенә дип таныштырырга кушты. Инде Лияна Габдрахманова яш җырчы, бәлки автор башкаручыдадыр. Ансар инде үзе әйтер төгәлрәк, кызлар Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгәнегез, күп нәрсәләр күргәнсез, күп нәрсә белгәнсез. Кирәк сезгә Татарстан башкаласы.
Исәнмесез? Казанда беренче тапкыр, икенче тапкыр. Казан бик ошады. Казанның үзәгендә йөрдек. Бик ошады архитектурасы.
Менә мин әле кичә генә безнең гәҗит
бездән сорап
алдылар. Уфадан кайткан Татарстан кызлары язганнар Уфа шәһәре турында. Һәм алар аны Күрше тавыгы күркә булып күренә дип яхшы яктан язганнар. Шуннан да Уфа шулаймы? Менә сез инде үзегез күреп белгән кешеләр буларак чагыштырып әйтә аласыз бу шәһәрне.
Анда безнең язганнар Уфа чиста шәһәр. Уфада шүпне дә тиешле урынга гына ташлыйлар.
Тел кулланылышы да менә теге игъланнарда ике тел язылган дип китерде.
Тел ансай әйтер шулай. Әмма чисталык буенча бездә киресенчә Казанны мактыйлар. Казан чисте шәһәр дип.
Мында киресенчә Уфаны мактыйлармы?
Шулай инде Күрше тавыгы күркә.
Казан турында шул гына менә сүзләрегез.
Казан мия калса безнең юллар киңрәк. Әйе, Дилян әйтмешләй. Архитектурасы бик бай. Казанның безнең безгә Уфа яңарак шәһәр, икенче төрле төзелеш.
Ә менә мәдәни күңел ачу чараларында булырга өлгердегезме Казанда? Зәйнәп өлгерде менә ялгышмасам белүемчә. Лияны әле өлгермәгәндерме?
Юк.
Син Казан белән танышырга гына килдеңме? Дуслар белән күрешергә килдеңме?
Дуслар белән дә күрешергә килдем һәм эш буенча да инде. Без инде мәдәни чаралар дигәннән иртәгә инде алабызда Камал театрына җыенабыз.
Һәм инде ялгышмасам шулай ук үткән көннәрдә Зөлфәт Зиннуров турында язма чыкты Азатлык радиосында. Шалда концерты турында менә син Казандагы концертын барып күрдең бугай син аңгымы?
Ул инде Зөлфәт Зиннуров башлы әлбәттә үзенчәлекле концерт инде. Элек авыл клубында шундый концертлар үтәдер.
Бу яхшы яктан әйтү.
Әйе, бу яхшы яктан ул гади. Ул парочсыз нистез менә кабул итү ягыннан ул бик җиңел концерт инде, ул әлбәттә менә бик ошады концерт.
Менә кызлар күп мәдәни сөйләдегез, хәзер инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Бисемнәр идем Азатлык тыңлаучылары, яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Башкортстаннан килгән кызлар, кем алар, кайда туганнар, кайда укыйлар?
Мин инде үзем Башкортстандан, әлегә яшим Уфада инде.
Тудым
Бәләбәй каласыннан. Һәм укыйм мин Башкорт дәүләт университетында, юридик факультетында.
Булачак хукук белгесе.
Юрист әйе. Һәм шулай ук җырлыйм.
Җырлыйсың син ике телдәме?
Ике телдә.
Башкорт телендә.
Юк, русча, татарча.
Сез безнең татар кызлары инде икегездә.
Татар кызлары әйе. Татар кызлары.
Лена.
иң популяр, талантлы композиторның җырларын җырлыйм, Урал Рашитовның.
Кайдан килдең сиңа андый сәләт музыкаль мәктәпкә йөрдеңме?
Йөрдем, әйе, бәләкәй чакта.
Кичкенәдән җырлый башладың инде, бәләкәй вакытта.
Бәләкәй вакытта, әйе.
Кемнең репертуары күбрәк ошыйсың ул вакытта? Кемне яраттың, әйе дигез?
Әти әнием тыңлаганнары Салават Фатхетдинның җырларын, Хәния апаның, Фидан Гафаровның җырларын.
Менә Зәйнәп, син шулай ук үзенчәлекле кыз дип әйтәсем килә, чөнки исемеңне алмаштырган икән. Һәм инде менә кул остасы да икәнсең, тегәсең, шигәсең.
Бу үскәннән нишләргә?
Әйе.
Мин Краснодар краеннан, әтием минем урыс булганга күрә инде, урыс исем укышканнар, Зоя исеме идем.
Әнең Башкортстаннанмы син?
Әйе, әнем Башкортстаннан, безнең авыл Шиктеш Охтаныш районы янында.
Нинди район, нинди
авыл? Илеш районы, Куян авылы. Шулай килеп чыкты инде, исем үзгәртергә туры килде һәм быелны май аеннан мин инде Хәзинәпкә әйләндем. Кошарифка барып, бездән хәзрәт мия яшәү исемен кушты.
Синең таныклыкта бар инде хәзер?
Таныклыкта бар, әйе, документаль бүтән әйбер.
Ну, синең рәсми кагазларда син Зоядыр инде?
Әйе, Зоя. Әгәр дә татарга кияүгә чыксам,
үзгәртәчәкмен.
Үзгәртәчәкмен.
Кул эшләрен бәйләү, тегү, чигү каян башландыгы ничә яшьтә? Әнидән күчтем ул.
Кичкенәдән инде, әйе, мин 2-3 сыйныфта укканда беренче ук баш бәйләгәнмен инде. Бер арада бәйләми алдым да, бит кич буш вакытлары килеп чыккач, кул эшләренә тотындым инде. Ул мия бер яктан шундый керем, ә икенче яктан күңелгә бер рәхәт инде.
Нәрсә беләсең син? Тынычландырамы сине?
Әйе, әлбәттә тынычландыра.
Уйларга бирләсең инде.
Уйларга да ул иҗади бер процесс инде.
Товарларын нинди төрләргә бөлләсең? Бияләй дим соңда. Баш киемнәре.
Иң популяры инде баш кием, ул җәй булса да, кыш булса да, ул җәй кояштан саклану чарасы булып торса, кыш бит инде суыктан. Тиз арада бәйләнә.
Бияләйләр инде, свитерлар бардыр инде.
Свитерлар анда күлмәкләр. Әле Казанда монда Луиза исемле бер ялкау кыз күлмәк бәйләргә заказ бирде, аның әле эше белән мәшгульмен.
Бу Луиза яшьләр тоташы корреспонденты түгелме?
Әйе.
Һәм инде син мине кем синеке?
Син мине кем синеке тапшыруны алып барышсың.
Менә бу хакта да әйтеп идең син, чөнки син Яңа Гасыр телеканалында чыккан күп кенә тапшыруларда катнаштың бугай инде, шул кул эшләре белән. Һәм инде егет тә сайладың бугай. Сайлап карадыңмы? Уңгансыңмы, уңмагансыңмы, ансын инде үзең әйтерсең. Зәйнәп һәм Лияна, әле Лияна килде генә Казанга бит. Әле элемтәләрен җайлый гына ул. Менә сез күптән танышмыйсыз шуннан да үзегез.
Әйе, күптән танышабыз.
Ничә ел инде?
1-3 ел. Миңа ерак туган булып чыккан Урал Рәшитовның проекты буларак мин аңа таныш инде.
Син Башкорт дәүләт университетында укыйсың?
Әйе. Син дә шулай ук.
Журналистика факультетында.
Мин журналистика факультетында.
Һәм хәзерге вакытта Татарстанда практик үтәсең инде.
Әйе.
Ничек бәйләдең элемтәләрен Татарстан белән, Татарстан яшьләре белән?
Әле Казанга быел май аенда беренче тапкырына килдем. Уйламаган идем шулай җәй буе Казанда булырмын дип, практикаларны Казанда үтәрмен дип. Зөлфәт исемле дустым килде, таныштырды.
Зөлфәт Зиннуров булсын инде ул, төгәлрәк әйтмин аны.
Әйе, Зөлфәт Зиннуров.
Һәм исемне үзгәртүгә дә шул бәйлендер, Зөлфәт Зиннуров, шулай бит.
Әйе.
Әз белүчеләр белсеннәр аның шуннан да үз милләте өчен, татар егет-кызлары өчен янып киеп йөргәнен.
Менә
бу синең битеңдән аңа мисал.
Бер мисал, әйе, ул бер мисал. Рус кызлары белән аралашмыйм, дус булып нитмим ди. Шуның аркасында инде бу
исем үзгәрде.
Исем үзгәрде дә.
Аның белән чик Башкортстанда танышкан идең.
Ул Хания Фәрхинең концертында чыгыш ясаган инде. Хания Фәрхи ансамбле белән бергә килгән инде. Әйе, шунда танышып киттек.
Истә калдырдымы сине?
Әйе, аралаштык инде. Интернет дигән әйбер бар бит инде хәзер.
Әйе.
Интернеттә соңыннан ул апрель айларында да Башкортстанда гастроль белән булды.
Анда очраштыгыз, аралаштыгыз һәм килергә булдың Казанга инде майда.
Әйе, ул чөнки без шуны сөйләшкән сүз бар, мин аңа Уфаны күрсәтәм. Уфаның бөтен матур җирләрен, ә ул миңа Казанны күрсәтеп чыгачак инде.
Әйткән вәгъдәләрне үтәдегез инде. Синең Зәйнәп Зөлфәт Зиннуров аша Татарстан яшьләре белән элемтә җайланды инде.
Әйе, әйе. Шуның өчен бөтен элемтәләрне ул миңа җайлады. Шуның өчен Зөлфәткә бик нык зур рәхмәтлемен.
Менә сез кызлар, Башкортстаннан килгән кызлар, аңлашабыз һәрхәлдә инде.
Әйе.
Әйбәт сөйләшәсез дип әйтергә була, афәрин. Анда ничек сөйләшәсез? Уфада дим соң инде шул дәүләт университетында нинди телдә аралашасыз? Дусларыгыз белән, танышларыгыз белән?
Бу товар разговор дип әйтергә була инде. Русча телендә үзебез дусларыбыз арасында татарча сөйләшәбез.
Күлү анда син татарча сөйләшәсеңме? Ник башкортча сөйләшмисең? Анда сүз
юк инде. Юк инде. Башкорт, татар арасында бар инде шундый әйе.
Яшьләр арасында юкмы?
Яшьләр арасында юк инде.
Татарча дискәтүкләр яхшы үтә дип беләм инде.
Татар дискәтүген Илмир Булатов исемле татар җанлы җегет оештыра.
Син аны җырладыңмы әле?
Әйе.
Беренче тапкыр.
Беренче тапкырда түгел уже.
Күп тапкыр.
Күптән уже.
Карлыгачның түшендә тамгасы бар ак төстә. Бергә булган минутларның һәр бер мизгеле исә. Карлыгачлар бик оча. Бүгенде булыр ая.
үзің ижатың турында біраз айтып кетелі.
Менің ижадым яшьлерге жөнелген. Шулай оқ зор
кішілер
үшін де, яғни
жырлар бар.
Жырларым бар.
Қай жазарсың, Уфада жазарсың, студиялар яқшыманда.
Студияда Урал Рашитовның студиясында.
Лияна, мына бұл жыршылық сенің бұл хобби ғана болып қалар ма сонда енді? Жоғарыға көтеріп әтілесің.
Көтерелесің келе, алдағы планнарым бик зурлар да енді, көп те енді. Сіздің Қазан эстрадасыңызға бик орнашасым келе.
Зейнепке сұрау бересің келе, әтиенің мен сенің есімің өзгертуге нешік қарады? Бұл енді тыңлаушыларыңда сұраулары туа тұрғанда тыңлаушыларға
әтием көптен енді мархум. Әнеме ұшады есім, қорт әтием бабайым бейрек сүйінді. Ол енді шынды дене кіші боларақ, оңа бек ұшады есім өзгерту.
Туғандар білен енді қоршылы кеп шықмады енді?
Йоқ, олар нешік үйренген, мені Зоя деп үйренген, Зоя деп ертелер. Менің інім Павел есімлі.
Бір туған інің ба?
Әй, бір туған інім.
Сіз ғойладан шығасың?
Біз ғойлада екеу. Інім Паш есімлі, ауылдағы кіші сөйлейінде Паша біле Зоя бізге нешіктір татар есімдері кебігінде қай үйреніп өткендер.
Сюжетіне мен де қараған едім сенің турындағы Жаңа ғасыр каналынан. Сен де айтқаның ұялға барғанда нәрселер бәйлеймін
дейді. Әй, олар.
Шүнкі ол ұял бәйесін де көпмедір қойтара деп үшінен ұшылай ма?
Әй, ұял етерге біре жерге барғанда олдан әзірлеп барасың, онда бүтінде құяш, бош кейімдер бәйлейсің. Ол бик популяр пляжда кетірған көлмәклер, шарыны бәйләп, ол әлбәтті ол сату, онда бүтінде ақшас кіші ұял етмей. Ол бик ұлы кірім.
Жай күні шығын шылай?
Жай күні, ол хатта Уфа пляжларында да, шахар пляжларында да шу бик ұлы кірімлі іш.
Сені де үйренес келдің бі соң, Лиян, шушондай күндерге? Соң мекәлінде қазір?
Йоқ, ол соң түгіл әлі Луиза да бір күні тапшырудан соң. Бек ұшады мұңа, әді Зейнеп, бұлай бұмы үйренем де. Барып алдық. Емғақлар сатып алды, қырғақ сатып алдық. Бір кеше тұрып, теңе оңлаттым. Луиза бик тез оңлап алды. Қамын мия қалса, Лианға да әлісің түгіл.
Лиан да айтты, Татарстанға тартылам дейм. Сенде мен Татарстанға тартылу сезілі. Әсіз мен татар жаршыларын тыңлайсыз ма? Интернеттен қарайсыз ма? Гәжеттен оқуманда, мен әбетін нендер мәғлімат жері керек?
Шуғатлым интернет, татар эстрадасының йылдызлары Башқұртастанға келіп ерейлер концертлары білен, хәм шу концертларға біз де ерей біз бетінде. Татар эстрадасының йылдызлары білен танышмын, хәм Башқұртастанда ол бік популяр енді.
Қай бірлерімі?
Әйе, бізді бік ұратты бенді мені.
Күнді ұраттылар яштардан?
Илна Сафиулыны бізді қызлар бік ұраттымыңдар. Хәмен бүтін таныш білішілерімі интернеттен көріп жерлеріні қошаларда Зүлфә Динуров, қадажы Лиана, біз ол егітлерін бік ұраттыны бетім нәрсесі бар енді ол жерінің деп қағылышты жер.
Ләкен қыздар да яратыптың.
Қыздар да яратыптың.
Бұл Башқұртстан қыздары.
Башқұртстан қыздары.
Контактта достарыңыз көп мұсын Татарстаннан да? Шақты ма?
Бар достарым.
Ненді тілекләр әйшет кірсәгіз, өзегізің ешташларығызге?
Ешлер, бақытығызыны зояға ұздырмағыз, ненді де болса өзегізге шұғыл табығыз. Қыздарға бейлем, ішілері бек келеші, егітлерге түрліше ол болта ұстазы болып әйім ол. Ендер эксклюзив қол ішілерге бұла. Бір яқтан өзгізге кірем болып тұрашақ, екенші яқтан көңіл тұнышылы көңіл рәхәтлігі.
Сұр рахмет сізге шақырғаныңыз үшін. Яшьләргә телим бәхет, шатлык, саулык.
Бик зур рәхмәт Лиана Габдрахманова, һәм бик зур рәхмәт Зәйнәпкә, Башкортстан кызларына.
Әйе, сине бит инде яшьләр диджей шәкерт буларак күбрәк белә, һәм сиңа инде мия калса бик килешер булачак шундый түбәтәй, син аны инде
кадерләп йөртәчәкмен инде. Саулык
кадерләп.
Зәйнәп бүләгә дип.
Зәйнәп бүләгә дип йөртерсең.
Бик зур рәхмәт Зәйнәп. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт, рәхмәт сезгә.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган табаны Рөстәм Исхакый алып барды. Исегезгә төшереп узабыз хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.